Šeštas skyrius. Diena po rytojaus. Kol pasaulis greitų tempų keliauja per 21 amžių, ar jūs kada nors susimąsite, koks yra mūsų didžiausias poreikis? Ko vyrams ir moterims, gyvenantiems 21 amžiuje, reikia labiausiai? Jeigu jūs badautumėte, tai būtų maistas. Jei jūs būtumėte benamis, tai galbūt būtų jaukus namai. Jei liga niokotų jūsų kūną, tai galėtų būti vaistai. Jeigu būtumėte vienišas ir praradęs drąsą, tai galėtų būti meilė. Ar yra vienas dalykas, kuris labiau nei kas kita padėtų pereiti sunkumus, su kuriais susidurėte gyvenime? Ar yra vienas dalykas, kuris padėtų pakelti žmogaus dvasę? Visame pasaulyje žmonės beviltiškai ieško vilties. Kažkas puikiai yra pasakęs, kaip deguonis plaučiams, taip viltis žmogaus dvasiai. Viltis iš tiesų pakelia mūsų dvasę. Ji pakylėja mūsų mąstymą iš to, kas yra ir tai, kas bus. Ir žvakė tamsoje. Ji suteikia padrasinimą ateičiai. Viltis yra tas vienintelis dalykas, kuris pakylėja žmogaus dvasę ir padeda mums nesustoti, nepaisant iššūkių, su kuriais susidurėme. Kasgi yra viltis? Kaip mes galime ją apibrėžti? Viltis – tai neapčiuopiama savybė, kuri žvelgia toliau gyvenimo sunkumų į geresnį rytojų. Ji veda mus taip, kad gyventume prasmingą gyvenimą šiandien, nežinome, kad ateis nauja diena. Viltis numato tai, kas geriausia gyvenime, net tuo met, kai susidurėme su blogiausiais dalykais. Ji žiūri už ribų to, kas yra, į tai, kas bus. Viltis nepaliauja tikėti, pasitikėti, tikėtis ir laukti, kad po šiandienos tamsos rytojų šviesa švies ryškiau. Romėnų valstybės veikėjas Plinijus vyresnysis kartą pasakė, viltis yra ramstis, kuris laiko pasaulį. Jis buvo teisus. Be vilties šis pasaulis eina katastrofos link. Be vilties visuomenės pamatai griūva. Be vilties mes gyvename tylioje neviltyje. Neseniai aš perskaičiau pasakojimą mažame įkvepiančiame buklete, kuris vadinosi Truputis ir gabaliukai. Išleistame 1991 metų Liepą. Mažo berniuko, kuris gulėjo ligoninėje dėl didelių nudegimų, istorija parodo, kokia galinga yra viltis. Mokyklos sistema dideliame mieste išvystė programą, padedančią vaikams neatsilikti atliekant mokyklos užduotis, jeigu jiems tektų ilgiau gulėti ligoninėje. Viena specialiojo ugdymo mokytojų, kuri buvo paskirta programai, sulaukė įprasto skambučio, prašančio aplankyti vaiką. Ji užsirašė vaiko vardą bei palatos numerį ir trumpai pakalbėjo su vaiko mokyklos klasės mokytoja. Mes mokėmės daiktavardžius ir prieveiksmius, pasakė mokytoja. Aš būčiau dėkinga, jeigu jūs padėtumėte jam juos suprasti, kad vaikas per daug neatsiliktų. Ta popietė mokytoja nuėjo pasimatyti su berniuku. Niekas jai nepaminėjo, kad berniukas buvo labai nudegęs ir kentėjo neapsakomus skausmus. Nusiminusi ir sukrėsta pamatyto vaizdo, mokytoja mykčiodama vos pratarė berniukui, mane atsiuntė tavo mokykla, kad padėčiau tau su daiktavardžiais ir prieveiksmiais. Po pamokėlės išėjus iš palatos, jį jautėsi tarsi būtų visiškai nieko nepadariusi. Tačiau kitą dieną slaugytoja paklausė, ką jūs padarėte tam berniukui? Mokytoja pamanė, kad padarė kažką ne taip ir ėmė atsiprašinėti. Ne, ne, pasakė slaugytoja, jūs nežinote, ką aš turiu omeny. Mes visą laiką jaudinomės dėl to vaikelio, tačiau nuo vakar jis pasikeitė, jo požiūris į gyvenimą pasikeitė. Jis kovoja ir reaguoja į gydymą, tarsi būtų nusprendęs gyventi. Po 2 savaičių berniukas paaiškino, kad jis buvo praradęs viltį, kol netėjo mokytoja. Viskas pasikeitė, kai jis priejo paprastą išvadą. Jis ją išreiškė štai taip. Juk jie nebūtų siuntę mokytojos, kad ši mokytų daiktavardžių ir prieveiksmių mirštantį berniuką, ar ne? Tai, ko šiam stipriai nudegusiam vaikui reikėjo, labiau už viską buvo viltis. Taip, viltis galingai skatina mus žvelgti į porytojaus būsiančią dieną. Ji nudažo ateitį šviesesnėmis spalvomis, perkopdama tamsius šešėlius. Iš naujo atrandant viltį. Kaip mes galime iš naujo atrasti viltį pasaulyje, kuris atrodo nevaldomas? Kaip galime iš naujo kažko tikėtis pasaulyje, kuris atrodo toks nepatikimas? Ar yra kokie nors patikimi dalykai, į kuriuos galėtų atsiremti mūsų viltis pasaulyje, nuniokotame cunamių, viesulų, uraganų, ligų ir epidemijų? Štai kad ir neseniai užklupusi koronaviruso pandemija, kuri atnešė katastrofiškus padarinius. Milijonai žmonių visame pasaulyje buvo juo užsikrėtę, šimtai tūkstančių mirė, pasaulio ekonomika pašlyjusi, nedarbo lygis labai išaugo, mūsų gyvenimas pasikeitė visiems laikams. Tad kurgi mes galime atrasti viltį? Kaip už dabartinių išmėginimų ribų mes galime išvelgti šviesesnę ateitį poryt? Milijonai žmonių atrado viltį, užtikrinimą ir ramybę asmeninėme Dievo pažinime ir santykyje su juo, tyrinėdami jo žodį, šventąjį raštą. Jie atrado Dievą, kuris juos myli, labiau nei jie įsivaizdavo, kuris juos stiprina pasitikti šiandienos sunkumus ir rytojus išbandymus su neįtikėtina drąsa. Jis yra vilties Dievas. Nevilties metu psalmistas Dovydas šaukėsi Dievo. Juk tu mano viltis viešpatie. Dovydui viltis prasidėjo tuo, kuo ji prasideda mums visiems. Ji prasidėjo tikėjimu, kad yra Dievas danguje, kuris yra didesnis už jo sunkumus, didesnis už jo bėdas ir didesnis už bet kokį iššūkį, su kuriuo jam gali tekti susidurti. Be Dievo pažinimo, Dievo, kuriam mes rūpime, kuris supranta mūsų skausmą ir gydo mūsų žaizdas, kuris vieną dieną nugalės visas pragaro jėgas ir pradės naują pasaulį, mes liekame be vilties, nes vieniems tektų susidurti su gyvenimo išmėginimais. Tas Dievo buvimo jausmas, jo besąlygiška meilė ir nuolatinis rūpinimasis pripildo mūsų širdis viltimi. Biblija – vilties knyga. Biblija yra vilties kupina knyga. Jos puslapiuose gyvenimo istorijos apie žmonės tokius kaip jūs ir aš. Kartais jie būdavo stiprus ir dėl Dievo pasiekdavo didžiulių pergalių, kartais jie būdavo silpni ir jiems itin nesisekdavo. Tačiau kiekviename iš tų atvejų Dievas buvo ten, su jais, kad suteiktų jiems vilties sutikti rytojų. Žodis viltis Biblijoje yra vartojamas daugiau nei 125 kartus. Apaštalas Paulius, kuris susidūrė su daugybė sunkių situacijų, pavartojo jį daugiau nei 40 kartų. Jis buvo sumuštas, apsvaidytas akmenimis, patyręs laivo sudužimą ir įkalintas kalėjime, tačiau buvo kupinas vilties. Rašydamas savo draugams gyvenusiems Romoje, jis paskelbė, taigi vilties Dievas, jūs gyvenančius tikėjimu, te pripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad šventosios dvasios galybę būtumėte pertekę vilties. Kai mes sudedame viltis į Dievą, kuris yra didesnis už bet kurį sunkumą, su kuriuo mes susidurėme, mūsų širdžių indai pripildomi tikėjimu, džiaugsmu ir ramybe. Pasitikėjimas Dievu, kuris mus myli taip, kad mes niekada iki galo negalėsime suprasti tos meilės gelmės, pripildo mus viltimi. Nebūna tokių situacijų, kurioms atrakinti Dievas nebūtų paruošęs rakto. Viltis, kuri nenuvilia. Kristuje yra viltis. Niekada nebūna tokio išbandymo, kuriam užklupus mes neturėtume vilties Kristuje. Viena senovinė giesmė tai patvirtina. Kai man reikia Jėzaus, jis šalia. Visada šalia, kai jo labiausiai reikia. Kristus, kuris mus sukūrė ir mumis rūpinasi, mus atpirko. Mes esame dvigubai jo. Kai jo kūriniai, kuriuos jis tobulai sukūrė, maištavo prieš jo valią Edeno sode, jis, meilė, parūpino išeiti. Adomo einijai buvo suteikta viltis, nes Jėzus yra nuo pasaulio sutvėrimo vietoj mūsų nužudytasis avinėlis. Jau tada dangaus paruoštas išgelbėjimo planas nuskambėjo per visą visatą. Dievo sūnus Jėzus Kristus paliko dangų ir atėjo į šią maištaujančią planetą, atskleisti Dievo meilę, nesuskaičiuojamiems pasauliams ir patenkinti teisingumo reikalavimus. Kur Adomui nepavyko, tobulai pavyko Jėzui. Savo gyvenimu ir mirtimi jis atskleidė Tėvo meilę. Jis patenkino įstatymo reikalavimus ir atsispyrė žiauriausioms šetono pagundoms. Jis gyveno tobulą gyvenimą, tokį, kokį turėtume gyventi mes, ir mirė mirtimi, kurią turėjome mirti mes. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Jo malonė, atleidimas ir gailestingumas kyla iš jo begalinės meilės kupino širdies. Pamokslininkas Billy Graham yra puikiai pasakęs – Dievo gailestingumas ir malonė suteikia vilties man ir mūsų pasauliui, kaip kad skamba ir šie giesmės žodžiai. Mano viltis per audrą nesugrius, ant tvirto pamato jis stovi, teisumas Jėzaus, kraujas jo yra mano vilties tvirtovė. Kristui yra viltis, viltis, jog mūsų nuodėmės nėra per didelės, kad jų nebūtų įmanoma atleisti, viltis, jog mūsų gundimai nėra per dideli, kad negalėtume jiems atsispirti. Viltis, jog mūsų išmėginimai nėra per sunkus, kad negalėtume jų įveikti. Ir viltis, kad mūsų rytojus bus kur kas geresnis, šviesesnis nei ši diena. Viltis, kurią siūlo Kristus, tai viltis, kuri žvelgia už šio pasaulio ribų į būsimąjį. Tai jo greito sugrįžimo viltis. Apaštalas Paulius gražiai sujungia Kristaus pirmąjį ateimą į žemę, kai jis buvo atėjęs mus atpirkti su jo antruoju ateimu, kai ateis paimti mus namo. Padrasinančiame laiške savo jaunam draugui Titui apaštalas ragina, kad mes ištvermingai lauktume palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir savo nuskaistintų tautą uolę geriems darbams. Pirmą kartą Jėzus atėjo į žemę, kad atskleistų tėvo meilę ir užsitarnautų teisėtą teisę mus atpirkti. O antrą kartą jis ateis savo įsigytosios nuosavybės. Viltis po rytojaus būsiančią dieną. Mardo Evenas McDonaldas, karo belaisvis kalėjęs Vokietijoje, buvo Amerikos karių kapelionas, pasakojo, kaip jis sužinojo apie Normandijos įsiveržimą. Anksti, D dieną, jis buvo pažadintas, jam buvo pasakyta, jog Britų karo dalinių stovykloje su juo norėjo pasimatyti vienas škotas. McDonaldas nubėgo iki spigliuotos tvoros, kuris skyrė dvi stovyklas. Škotas, kuris buvo susisiekęs su BBC per požeminį radiją, pasakė du žodžius škotų gėlų kalba. Jie atėjo. McDonaldas tekinas grįžo atgal į amerikiečių stovyklą ir paskleidė džiugę naujieną. Jie atėjo, jie atėjo. Ir visi žinojo, kad tai sąjungininkų padalinys nusileido Normandijoje. Reakcija buvo neįtikėtina. Vyrai šokinėjo ir šaukė apkabindami vienas kitą, iš džiaugsmo netgi vartėsi ant žemės. Išoriškai jie vis dar buvo belaisviai, tačiau vidumi jie buvo laisvi. Tai viltis, taip keičia mūsų gyvenimą. Vieną dieną ir mes būsime išlaisvinti iš jos nuodėmės kalėjimo ir kančių stovyklos. Mes šauksime, jis atėjo, jis atėjo. Biblija pilna visų geriausios vilties, mūsų viešpatės sugrįžimo vilties. Daugiau negu 1500 vietų šventajame rašte byloja apie Kristaus sugrįžimą. Kai kuriuose Biblijose ta mintis yra paryškinta kas 25 eilutę Naujajame testamente, o kiekvienai pranašystei apie Kristaus pirmąjį atėjimą Senajame testamente yra 8 paryškinimai susiję su Kristaus antruoju atėjimu arba Kristaus sugrįžimu į šį pasaulį su didžia galybe ir šlove. Štai tik keli vilčių teikiantis pažadai visoje Biblijoje apie Kristaus greitą sugrįžimą. Biblinės Kristaus sugrįžimo pranašystės. Pirmąją Kristaus sugrįžimo į šį pasaulį pranašystę pasidalijo Henochas. Biblijoje nėra Henocho knygos, bet Naujajame testamente prieš pat apreiškimą Jonui yra trumpas Judo laiškas, kur cituojamas Henochas. Henochas gyveno dar prieš pasaulinį tvaną. Dievas paėmė šį teisų žmogų kūno pavidalu į dangų, kai jam buvo 365. Tegul Henocho amžius jūsų nestebina, nes prieš tvaną daugybė biblinių laikų žmonių gyveno daugiau nei 700 metų, o kai kurie, įskaitant Adomą ir Metušelachą, gyveno daugiau nei 900 metų. Dievas sukūrė Adomą su milžiniška gyvybinė jėga. Kad jis gyventų amžinai, tad Henocho 365 metai buvo gerokai mažiau nei to meto amžiaus vidurkis. Henochas simbolizuoja tuos, kurie pakils į dangų, kai Jėzus vėl ateis. Štai ką Biblija kalba apie Henocho pranašavimą Kristaus atėjimą. Apie juos pranašavo 7 nuo Adomo Henochas. Štai atėjo viešpas su miriadais savo šventųjų. Daugiau nei 3000 metų iki Kristaus pirmojo atėjimo Henochas išpranašavo, kad Mesijas ateis ne tik kaip kenčiantis tarnas, kad mirtų už mūsų nuodėmes, bet ir kaip nugalintis karalius, kuris ateis mus išvaduoti iš šio nuodėmingo pasaulio ir panaikins visą blogį. Psalmininkas Dovydas prideda savo liudijimą skelbdamas. Mūsų Dievas ateina, bet netyliai. Pirma jo ryjanti ugnis, aplink jį smarkiai audra. Pranašas Izaijas padrasina mus visus turėti vilties. Ateina diena, kai Kristus sugrįš ir pragaro jėgos, kurios sukėlė tiek nelaimių mūsų pasaulyje, bus nugalėtos amžiams. Izaijo knygoje randame pranašo žodžius. Sakykite tiems, kurių širdis baiminasi. Būkite stiprus, nebijokite. Štai jūsų Dievas, jūsų kerštas ateina. Su baisiu atlyginimu jis ateina jūsų gelbėti. Biblijos laikų pranašai gyveno viltyje, o ne beviltiškume. Jie žvelgė napus sunkumų, išbandymų ir įvairių keblumų, su kuriais susidurdavo kelyje į rytojų. Turint pranašišką įžvalgą ir dievišką regėjimą, jų požiūris prasiskverbė į ateitį. Jie visiškai pasitikėjo pažadu, kad Kristus sugrįš ir nebebus daugiau nuodėmės, kentėjimų, skaudžių išgyvenimų, liūdesio, ligų ir mirties. Paties Jėzaus pažadas. Prieš pat Jėzui pakylant į dangų, jis patikino savo sekėjus: aš vėl sugrįšiu. Fakto, kad Jėzus ateis į žemę antrą kartą, tikrumas yra toks pat, kaip ir jo gyvenimo šioje žemėje prieš 2000 metų realybė. Kelyje yra viltis. Kristaus grįžimo pažadas skamba raminamai. Išgelbėtojas drąsina savo mokinius šiuo pažadu. Tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Antraip argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Guodžiantis Kristaus žodžiai yra lyg vekselis. Jėzus pasakė, kad jis sugrįš ir mes galime tuo remtis. Kristaus antrasis ateimas nėra paremtas tuščiomis spėlionėmis. Jis nėra paremtas nepagrįstų norų ar žmogaus filosofija. Jis paremtas nekintamais, patikimais ir tikrais Dievo žodžio pažadais. Kristaus antrasis ateimas atskleidžia didelę tiesą, kad visa istorija juda vienos šlovingos kulminacijos linkme. Mes turime galutinį likimą. Gyvenimas kažkur eina, o mes susitiksime su tuo, kuris turi visą pusę atsakymą į visas gyvenimo problemas, o neturinčio įsitikinimo mažai dėl ko belieka gyventi. Jėzaus žodžiai aidi per šimtmečius. Tegul neįsigasta jūsų širdis. Liaukitės nerimavę, nėra reikalo būti sunerimusiems. Šis pasaulis tai dar ne viskas. Laikykitės mano pažado, pasitikėkite mano žodžiu. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Einu jums vietos paruošti, vėl sugrįšiu. Pažadas, kad Kristus greitai sugrįš, pakylėja mūsų dvasę. Jis padrasina mūsų širdis, jis praskaidrina mūsų dienas, jis apšviečia mūsų naktis, jis palengvina kopimą į kiekvieną kalną. Atkreipkite dėmesį į kelis posakius šioje ištraukoje. Jie padrasins jūsų širdį. Jėzus sako, mano tėvo namuose daug buveinių. Žodį buveinė tiksliau būtų išversti kaip buvimo vieta, gyvenamoji vieta arba net rezidencija. Štai ką Jėzus sako, mano amžinoje karalystėje yra labai daug vietos. Vietos netrūksta. Ten yra nuostabi vieta ir tau. Paskutinėje Biblijos knygoje, apreiškime Jonui, randame apaštalą Joną atkartojant Jėzaus žodžius. Paskui aš regėjau štai milžinišką minę, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Danguje yra pakankamai vietos visiems. Kristaus aukos pakanka visiems. Golgotos kryžius suteikia atpirkimą visiems, kurie jį priima. Jėzus užtikrina savo mokinius, kad danguje yra daug vietos kiekvienam iš jų ir kad jis sugrįš pasiimti jų pas save. Ką reiškia, jog Jėzus mums ruošia vietą? Tai tikrai nereiškia, kad jis yra statybų vadovas, nurodantis angelams, kaip pastatyti mums skirtingas dangiškas buveinės. Ne. Kai Jėzus nužengė į dangų ir tėvo akivaizdoje priėmė patvirtinimą, kad jo auka priimta, dangaus vartai buvo atkelti visai žmonijai. Visatoje vykstančios didžiosios gėrio ir blogio kovo šviesoje, Jėzus patikina mus, kad jo malonės ir jo mirties ant kryžiaus dėka mes galime gyventi su juo amžinai. Jis patikina mus, kad galutinėme dangaus teisme jis bus mūsų gynėjas, užtarėjas, advokatas. Pranašo Danieliaus knygoje randame šio kosminio teismo apibūdinimą. Tūkstančių tūkstančiai ir milijardų milijardai dangaus būtybių susirinko priešais Dievo sostą. Amžini dangaus knygų įrašai atveriami visatai. Susidomėjusi visa visata stebi, kaip sprendžiamas visos žmonijos likimas. Vyrai ir moteris bus amžinai išgelbėti arba pražus amžiams. Jėzus teisme žengia pirmin ir paskelbė, kad visi, kurie nuo širdžių tikėjimų priėmė jo auką ir yra pakeisti jo malonės, turi teisę įžengti į dangų ir yra tinkami dangui. Pranašas Danielius pergalingai teigia, kad aukščiausiojo šventųjų naudai buvo padarytas nuosprendis. Mūsų širdis pilnos vilties, nes tas, kuris mirė už mus, gyvena dėl mūsų. Mes esame pilni džiaugsmo, nes tas, kuris mirė už mus ir gyvena dėl mūsų, ateis mūsų pasiimti. Mokiniai mirė pergalingai, nes turėjo viltį. Pamąstykime apie Jėzaus mokinių mirtį. Manoma, kad kiekvienas jų patyrė kankinio mirtį, išskyrus Joną. O tai mums tikrai žinoma. Erodas nukirzino Jokūbą. Nors jis buvo pirmas iš apaštalų patyręs kankinio mirtį, toks likimas neužgesino jo dvasios ir nesunaikino jo vilties. Nerono įsakymų Romos kareiviai nukryžiavo Petrą žemyn galvą, greičiausiai 66 metais po Kristaus. Bet jis mirė turėdamas viltį. Štai jo žodžiai. Pagal jo pažadą mes laukime naujojo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas. Apaštalas Paulius metų metus praleido drėgnose Romos kalėjimo požemiuose, o po to jis greičiausiai buvo nukirzintas maždaug tuo pat metu, kai Neronas mirtinai nukankino Petrą 66 metais po Kristaus. Vis dėlto, kupinas vilties ir tikrumo, jis žvelgė toliau virš to, kas buvo į tai, kas bus. Paulius tikėjo, jog Kristus nugalėjo kapą ir vieną dieną sugrįš, kaip ir pažadėjo, kad išgelbėtų jį nuo mirties viešpatavimo. Šis drąsus Kristaus mokinys tvirtai laikėsi Dievo žodžio pažadų. Jis tikėjo, kad pats viešpas nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsu ir Dievo trimitui nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, paskui mes, gyvieji išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesysna pasitikti viešpaties ore ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Apaštalas Paulius nemirė, kaip nugalėtas, palūžęs žmogus. Jis buvo pakylėtas Kristaus sugrįžimo pažado ir mirė turėdamas viltį. Pasvarstykime apie apaštalą Joną. Pasakojama, kad jis buvo įmestas į verdančio aliejaus katilą, bet liko gyvas. O kai jau buvo senyvas, 90 metais senolis, imperatorius Dominijanas ištrėmė jį į Patmo salą. Ištremtam į negyvenamą salą Jonui, Jėzus Kristus davė savo sugrįžimo regėjimą. Šį jo aprašytą regėjimą mes randame Biblijos paskutinėje knygoje, apreiškime Jonui. Jono žodžiai yra kupini vilties. Štai jis ateina su debesimis ir išvysi kiekvieną akis, net ir tie, kurie jį perdūrė, ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen. Jėzaus grįžimas į šį pasaulį tikrai nebus tylus įvykis. Kiekviena akis pamatys sugrįžtantį Jėzų ir jauno akis, ir senolio, išsilavinusių akis, ir neišsilavinusių, turtingų ir vargšų akis. Jį ateinantį pamatys visų kultūrų, tautybių, kalbų, grupių ir šalių žmonės. Ir pirmas ir paskutinis apreiškimo Jonui skyriai įtikinamai byloja apie Kristaus sugrįžimą. Paskutinėme Biblijos puslapyje, paskutinėme paskutinės knygos skyriuje Kristus vėl pažada. Štai aš veikiai ateinu, atsineždamas atlygį ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. Visi Kristaus mokiniai išskyrus Joną mirė kankinio mirtimi, tačiau jie buvo nugalėtojai. Jie liko ištikimi, susidūrė su nepaprastai sunkiomis situacijomis. Jie buvo pripildyti vidinės ramybės, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Jie laikėsi Kristaus žodžio. Jie tikėjo Kristaus pažadu, aš vėl sugrįšiu. Jų ausyse tebeskambėjo angelų žodžiai, ištarti Kristui kylant į dangų. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai, galilijiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate jį matę žengiantį dangų. Nepraleiskite to fakto, kad šiuo atveju angelai, kaip dangiškieji Dievo pasiuntiniai, pavartoja paties Jėzaus žodžius, patvirtino jo pažado ir paliudijo to pažado pažodinį teisingumą. Tasai Jėzus nebuvo vaiduokliška dvasia, bet turėjo kūną ir kaulus. Jis sugrįž taip pat, kaip užengė į dangų. Jo sugrįžimas bus tikrų tikriausias įvykis, tiesiogiai atitinkantis ištartus žodžius apie jo atėjimą. Greitai, labai greitai, jis vėl ateis pasiimti mus namo. Kiekvienas iššūkis, su kuriuo susidūrėte, kiekvienas sunkumas, kuris prislegia, kiekvienas išbandymas, kurį patirėte, netrukus pasibaigs. Laikykitės Jėzaus greito sugrįžimo pažado, leiskite savo širdžiai su viltimi pakilti viršum visko ir ramybėj užtvindyti jūsų sielą. Biblija yra vilties knyga, nes atskleidžia, kad mūsų laukia po rytojaus būsianti diena. Yra kažkas daugiau už šio pasaulio ribų. Mes turime negestančią viltį savo širdyse, mūsų viešpaties atėjimo viltį. Ir šios vilties pakanka, kad mes susitvarkytume su visais gyvenimo sunkumais. Tuomet dangoje pasirodė žmogaus sūnaus ženklas, o visos žemės tautos ims raudoti ir pamatys žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesyse, su didžia galybe ir šlove. Jis pasiųs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito. Biblija nuolat nukreipia mus geresnio rytojaus linkme. Dievas laikosi pažado, kad vieną dieną Jėzus Kristus sugrįš. Blogis bus sunaikintas. Teisumas viešpataus per amžius. Daugiau nebebus nuodėmės, susirgimų ir kentėjimų. Ligos, nelaimės ir mirtis bus sunaikinti. Nedorumas, karai ir nerimas išnyks. Apaštalas Paulius vadina šį didingą įvykį palaimintaja viltimi. O kokia tai viltis? Jėzus Kristus sugrįš. Nebe mirtis, o Jėzus tars paskutinį žodį. Ateis diena, kai mūsų mylimieji, kurie mirė tikėdami ir gyvendami dėl Kristaus, bus prikelti iš savo kapų, kad susitiktų su juo veidas į veidą. Netrukus išaušta diena, kai visų amžių viltis bus įgyvendintos. Jėzus Kristus sugrįš ir mes, kurie esame gyvi, patirsime šį įspūdingą, šlovingą įvykį ir būsime pagauti debesysna susitikti su juo ore. Mes keliausime su juo vienoje nuostabiausių kosmoso kelionėje į pačią nuostabiausią visatos vietą ir gyvensime su juo visą amžinybę. Mums nereikia jaudintis dėl ateities. Mes neturime leisti baimei sukausyti mūsų širdžių ir užgniaušti mūsų džiaugsmą. Kristus mus sukūrė, Kristus mus atpirko, Kristus mumis rūpinasi, Kristus mus palaiko, Kristus vėl ateis pasiimti mus namo. Tai ir yra nuostabiausias dalykas, kuriuo mes galime remtis ir viltis.